90-е Forever.
Коммунисты. Это слово як со стали.
Кончилось ваше время.
Ты кажешь, что сдохло, а вось обновили.
Але КПБ не вернулось.
Партия «Феникс» – феномен коммунистической партии. Юра, вот когда мы говорили про 91 год, про обновление независимости, так просто про скоску пригадали, что у той же день, когда была обновлена независимость, и была спыненная, докладнее юридично это было, называлось «припыненная деятельность КПБ КПСС». Зараз, сапраўды, калі параўноўваць гэта з аднаўленнем незалежнасці, гэта здаецца такім эпізодам. Але вот я прыгадываю тады жнівень 91-го, гэта была падзея, ну, успрымалася, можа быць, нават больш значная тады ў свядомасці і абмяркоўвалася больш так гучна, чым вось наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Ну, чаму 2,5 сотні дэпутатаў камуністаў у тым ліку прагаласавала за незалежнасць, патлумачыць, напэўна, лягчэй, чым чаму практычна тыя ж самыя людзі прагаласавалі за спыненне дзейнасці іх партыі. За гэта галасавалі, я просто нагадаю, гэты былыя ўжо ў той момант першыя сакратары райкамаў, сакратары абкамаў і гэтак далей. Чаму так лёгка вось гэта адбылося?
Ну, ведаеш, тут словы прыгадваюцца з верша Маяковскага, які пра якраз іх перамогу ў 17-м годзе, але формула падыходзіць да іх. Кончылася ваша время. И причем ты ведаешь, вот тады в жнивеньские эти дни у меня была абсолютно такая фантастичная история. Вот литерально про пару дзён после того, как компартию заборонили, значит, я доведався, что коммунисты, якія застались верными, так бы мовить, на чале с сакратаром, здаецца, гаркаму, он был Валентином Чикиным, збираются каля дома политосветы, политпроса на Цвіслачы. Я про это доведався, я туда пришел, и вот стоят 7 человек, 7-10 человек. Сярэдняга ўзросту, ці нават сталага ўзросту, з вядомых мне людзей там быў толькі Чыкін. Здаецца, так непадалёк міліцыянт стаіць, і ўсё. Ні БТ, ні Савецкай Беларусі, ні соцень тысяч чалавек, якія ўваходзілі ў Беларусі в гэтую партыю, ўсё.
Ні таварыша Сакалова, Камая, нікога гэта
вот я кажу, другарадныя людзі, ці нават не наменклатурныя, а просто вот людзі камуністы. Ну, я падышоў, пагаварыў, спытаў, ну, што, якія планы, як, што. Чыкін адказаў. І, дарэчы, потым, ужо пасля таго, як вот адбылося тое, пра што мы потым пагаворым, ён нават прыгадаў гэта, што кажа, вот у той момант толькі корреспондент Радио Свобода нами зацікавіўся. Вось. І на мой погляд, это ўсё ж такі сведчанне таго, што ну, здохло. Скончыўся час, і это разумелі ўсе, ну, акрамя вот такіх, так бы мовіць, верных, як вот эта кубка людзей, каторыя, ну, у пэўным сэнсе ў мяне тады нават выклікалі пэўную павагу сваімі, ну, тым, што яны аказались вернымі нават этому жахліваму і крыважэрнаму гэтай справе.
Слухай, вот я сказав, что так лёгка адбылося. Насамрэч, конечно, не лёгка, бо вось все гэтай папярэднія гады, 23 гады, ну, напрыклад, БНФ вельмі актыўна вёў антыкамуністычную прапаганду. На сесіі, якая прымала незалежнасць, апазіцыя БНФ таксама патрабавала спынення дзейнасці КПБ КПСС, шла, у прынцыпе, барацьба. Просто вот гэтыя у некі момант дэпутаты яны прагаласавалі. Але вось што тады ўсё ж такі адбылося? Абрынулася гэтая структура, все гэтыя ЦК, абкамы, райкамы? Ці ты кажаш, што скончыўся час, як Маяковскі казаў, кончылася ваша время? Ці скончыўся час ідэі?
Не, ну скончился час и ідеї, але скончився час і структури. Ну, вот эта комуністична система, якая ад ЦК до апошнього там сельсовету, ну, яна зникла. Так, многие эти люди стали там супрацовниками, так бы мовить, уладной вертикали, депутатами, старшинями выконкамов, але тая система, якая была до того, ну и, Сергей, по щирости, она зникла. Ее не было, ее уже не было. И навод, коли, як бы, нібы то одновилося, одновилося имя, система тая, якая керовала 70 годов, яна зникла, яна рассыпалася.
Комуністи – гэта слово, як са сталі. Комуністи – гэта слово, як з вогню. Маркс і Енгельс нам імя такое далі. 100 гадоў таму назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявоном Баршэўскім мы прычыталі гэтым нашым дэпутатам-камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін нам імя такое далі, а вам імя такое далі. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но праглынуў. Ну, мы мелі рацыю, сапраўды, сталь оказалася не сталлю, вагонь просто сжэр гэтае КПСС, застаўся адзін попел. Але прайшло зусім не шмат часу, і як птушка Фенікс з попелу гэтая партыя аднавілася. Вот просто нагадаю хронологію. Ну, 25 жніўня 91 года спыненая дзейнасць КПСС, 26 травня 92 года, праз паўгода, больш чым праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жніўня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. І приблізна вот такія ж крыху в іншым фармаце працэсы адбываліся ў Расіі, дзе 30 лістапада 92 года Канстытуцыйны суд Расіі практычна прызнаў гэтую партыю, ну, дакладней прызнаў указы Ельцына у большай сваёй частцы неканстытуцыйным, хаця, вось, скажам, у мяне ёсць кніжка, якую напісаў Рудніцкі, які на той момент представляв якраз такі інтереси КПСС, і от він цитує тут виступ Шахрая, одного з керівників Росії, де він казав, що КПСС – це не партія, а особий механізм формування і реалізації політичної власті, государственної по своїй суті. Тим не менш, ось не глядячи на це все, фактично, що відбулося? Про згод комуністи себе одновили. І у Беларусі навіть було дві, це там три комуністичні партії. Чому? Ось так. Чому? Ти кажеш, що здохло, а ось одновили.
Ну, не зовсім одновили. До речі, навіть ім'я яны далеко не одразу себе вернули. Тоді ж було так. Була, як ти правильно сказав, була зарегістрована ПКБ. Потім у 92-м було прийнято рішення, що якби відновляється КПБ. Тобто, ну, скасоване рішення об скасованні КПБ. Але КПБ не вернулося. І тим більше не вернулося вот то, що ти читав формулювання Шахрая на кон того, що гэта не партія, а гэта система керування. Ну, система керування ніяк не вернулася. А чому яны на это пайшлі? А, ну, ведаєш, якби, а магчыма вот із-за якби того епізода, про який я розповів на Цвіслачу, калі ну, ім було неёмко, що вони проіграли. Ім було неёмко, що вони оказалися зусім не со сталі і не з вогню. Ну, так от, якби, каб скомпенсаваць вот это своє, ну, певне приніження, яны і вирішили ім'я, метку, якби, одновіть. От, от ми формально, якби, гэте ім'я одновім, а фактично ім же ніхто не перешкоджав вот этой ПКБ. Коли ввели гэтую, якби, скасование, им никто не перешкоджал вернуть себе имя. А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже как бы кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник миновито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место.
Василь Новиков.
В той час, как у России, коммунисты завсёды были другими. У коммунистов было другое место. А у Беларуси, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, не партийный, не с партбилетом, такой катить. А вот аутентичный, натуральный, он вот за уши их может, расставлять, например, того же Чикіна, здаецца, ён свой час прызначыў у Мінгарвыканкам, вот цяпер спадара Карпенку прызначыў, але это зусім не адраджэнне той кампартыі, якой яна была да жніўня 91-га. Той кампартыі ўжо больш няма.
Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе, не уваходит. У какой ступени теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, хай не ён персонально, але певные фирмы, так сказать, з ягонага дозволу, гэта нібыта рабілі. Хотя категорично сцвярджаць я гэта не бяруся, але ось глядзі. Ты прыгадаў спадара Карпенко, які займае пасаду міністра адукацыі, які абсалютна адкрыта член камуністычнай партыі, адзін з кіраўнікоў. У палату прадстаўнікоў, як правіла, праходзіць дзясятак, а то і болей камуністаў. Некая іншая дэмакратычная партыя пахваліцца такім не можа. За все 25 гадоў існавання Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта, ніводны прадстаўнік, БНФ, напрыклад, ніколі не быў проста і блізка падпушчаны да выканаўчай структуры. А камуністы фактычна знаходзяцца, можна сказаць, ва ўладзе. Як бы ты адказаў на гэтае пытанне?
Я бы адказаў так, што так, яны там знаходзяцца. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хаця веру расейскім камуністам, але на што ж на грошы, Лукашэнка рэгулярна дагэтуль сустракаецца з Зюгановым публічна. Ніводны іншы лідар, якой бы то ні было краіны, там, я не ведаю, Казахстана, Узбекістана, нават больш аўтарытарныя, больш рэпрэсіўныя рэжымы, ім в галаву не прыйшло бы сустракацца з Зюгановым. А Лукашэнкі прыходзяць. Але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю. Але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, она не коммунистичная. Потому что диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура. Это диктатура одной особы, одного лидера. Ему, он навод забороняет Белой Руси стать партией. То есть, навод своим самым лояльным людям забороняет стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. Он Ён таксама дыктатарскі, ён таксама рэпрэсіўны, але это нічога агульнага з як бы уладай камуністычнай сістэмы, камуністычнай партыі это не мае. І таму, ну да, ну вот это его такой, так бы мовіць, паклон старэйшым. Вот я вас разумею, я вас як бы я падзяляю вашы погляды. Вот вам для, так бы мовіць, каб вы памятали, коли вы были молодыми, и вас девчата любили. И вот была компартия, и вот вам, коли ласка, компартия есть. Я вот их примаю, признаю, Зюганову руку потискаю. Бо я кажу, теперешняя белорусская диктатура – это не коммунистичная диктатура. Так, она вельми левая. Конечно, она левее всех как бы, постсоветских краин. Але это не коммунизм.
Ну, калі в 91-м годзе была прыпыненая дзейнасць БКПСС, а ў 92-м годзе внесенае ў парадак дня аднаўлення, і ў 93-м на пачатку адбылося, то застаўся стары Вярхоўны Савет. Вось у Беларусі не адбылося таго, што мусіла адбыцца, не адбылося змены заканадаўчай улады, не прыйшлі новыя людзі. А больш чым на палову парламент застаўся складаўся з тых камуністаў, якія ў 90-м годзе і былі абраны, якія фактычна працягвалі кіраваць ўжо новай краінай. Пра тое, як яны кіравалі гэтай краінай на пачатку 90-х гадоў у нашых наступных перадачах.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як «міністр» ці «аўдытар» ці «арганісты». Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або прынамсі выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца ў адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне ца вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам, прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах малацьбіт, варажбіт, то не прасіцель, а просьбіт, не цепланасіцель, а цепланосьбіт. У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельны. Плавательны басейн, па-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Прадстательная жаляза, не блытаць з вышэй згаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнтіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Чи знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнтіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Дыгэй, дыгэй, гэй, вокака, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – «загаворваць зубы». Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарына. Доктар лекарських наук. Подругай у вас навежы сошыць зоры.
«Доктор лекарских навук» – это верш «Безнадейность» у проекте Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменко.
З Крыму едуць, тыярэкаюць. З Крыму едуць, тыярэкаюць. Падэжыны караку падыяжаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Thank you. Настя Форева.
Коммунисты. Это слово як со стали.
Кончилось ваше время.
Ты кажешь, что сдохло, а вот обновили.
Але КПБ не вернулось.
Девяностые форева.
Партия Феникс. Феномен коммунистической партии. Юра, вот когда мы говорили про 91 год, про обновление незалежности, так просто про скоску пригадали, что у той же день, когда была обновлена незалежность и была спыненная, докладно юридично это было, называлось припыненная деятельность КПБ КПСС. Зараз оправдывалось, когда сравнивать это с обновлением незалежности, это сдается таким эпизодом. Але вот я пригадываю тогда же не 91-го, это была подея, ну, воспринималась, может быть, навод больше значная тогда у сведомости и обмерковывалась больше так гучно, чем вот на данной декларации об суверенитете статуса конституционной силы. Ну, чому 2,5 сотни депутатов коммунистов у тым ліку проголосовало за незалежность, подтлумачить, напевно, легче, чем чому практично те же самые люди проголосовали за спынение деятельности их партии. За это голосовали, я просто нагадаю, вот это были уже в той момент первые секретари райкамов, секретари обкамов и так далее. Чому так легко вот это отбылося?
Ну, ведаешь, тут слова пригадываются за верша Маяковского, який про как раз их перемогу в 17-м годе, але формула подыходить до их, кончилось ваше время. И причем, ты ведаешь, вот тогда в жнивенские эти дни у меня была абсолютно такая фантастичная история. Вот литерально про пару дзён после того, как компартию заборонили, значит, я доведался, что коммунисты, которые застались верными, так бы мовить, на чале с секретарем, сдается, Гаркам, он был Валентином Чикиным, сбираются каля дома политосветы, политпроса Нацвислыча. Я про это доведался, я туда пришел, и вот стоят 7 человек, 7-10 человек. Среднего взросту, тина вот сталого взросту, с ведомых мне людей там был только Чикин. Сдается так, неподалек милициант стоит, и все. Ни БТ, ни Советской Белоруссии, ни сотен тысяч человек, которые входили в Беларуси в эту партию, все.
Ни товарища Соколова, Камаля, никого.
Вот, вот я кажу, другорадные люди, те навод не номенклатурные, а просто вот люди-коммунисты. Ну, я подошел, поговорил, спытал, ну что, какие планы, як, что. Чикин отказал. И, до речи, потом, уже после того, как вот отбылось то, про что мы потом поговорим, и он навод пригадал это, что, каже, вот в той момент только корреспондент «Радио Свобода» нами зацикавился. Вось. И, на мой погляд, это все ж таки свечение того, что, ну, сдохло, скончился час, и это разумели все, ну, окромя вот таких, так бы мовить, верных, як вот эта кубка людей, которые, ну, в певном смысле у меня тогда навод выкликали певную повагу своими, ну, тем, что яны оказались верными на вот этому жахливому и кривожерному к этой справе.
Слухай, вот я сказал, что так легко отбылось. На самом деле, конечно, не легко, бо вот все эти попередние годы, 23 годы, ну, например, БНФ вельми активно вел антикоммунистичную пропаганду. На сессии, якая примала незалежность, оппозиция БНФ так само потребовала спынение деятельности КПБ КПСС, шла, в принципе, борьба. Просто вот это у некий момент депутаты яны проголосовали. Але вот что тогда все ж таки отбылось? Обрынулась вся эта структура, все эти ЦК, обкамы, райкамы, ты кажешь, что скончился час, как Маяковский сказал, кончилось ваше время. Скончился час идеи.
Не, ну скончился час и ідеї, але скончився час і структури. Ну, вот эта комуністична система, якая ад ЦК до апошнього там сельсовету, ну, яна зникла. Так, многие эти люди стали там супрацовниками, так бы мовить, уладной вертикали, депутатами, старшинями выконкамов, але тая система, якая была до того, ну и, Сергей, по щирости, она зникла, ее не было, ее уже не было. И навод, коли, як бы, нібито одновилося, одновилося имя, система, тая, якая керовала 70 годов, яна зникла, яна рассыпалась.
Дзевяностыя форева.
Камуністы – гэта слова, як са сталі. Камуністы – гэта слова, як з вагню. Маркс і Энгельс нам імя такое далі. 100 гадоў таму назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявонам Баршэўскім мы прачыталі гэтым нашым дэпутатам-камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін, нам імя такое далі, а вам імя такое далі. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но прыглынуў. Ну, мы мелі рацыю, сапраўды, сталь оказалася не сталлю, вагонь просто сжэр гэтае КПСС, застаўся адзін попел. Але прайшло зусім не шмат часу, і як птушка Фенікс з попелу гэтая партыя аднавілася. Вот просто нагадаю хронологію. Ну, 25 жнівня 91 года спыненая дзейнасць КПСС, 26 травня 92 года, праз паўгода, большым праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жнівня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. І приблізна вот такія ж крыху в іншым фармаце працэсы адбываліся ў Расіі, дзе 30 лістапада 92 года Канстытуцыйны суд Расіі практычна прызнаў гэтую партыю, ну, дакладней, прызнаў указы Ельцына у большай сваёй частцы неканстытуцыйным, хаця, вось, скажам, у мяне ёсць кніжка, якую напісаў Рудніцкі, які на той момент представляв якраз такі інтереси КПСС. І от він цитує тут виступ Шахрая, одного з керівників Росії, де він казав, що КПСС – це не партія, а особий механізм формування і реалізації політичної власті, государственної по своїй суті. Тим не менш, ось не глядячи на це все, фактично, що відбулося? Праз год комуністи себе одновили. І у Беларусі нават було дві, це там три комуністичні партії. Чому? Ось так. Чому? Ти кажеш, що здохло, а ось одновили.
Ну, не зовсім одновили. До речі, нават ім'я яны далеко не одразу себе вернули. Тоді ж було так. Була, як ти правильно сказав, була зарегістрована ПКБ. Потім у 92-м було прийнято рішення, що якби обновляється КПБ. Тобто, ну, скасоване рішення об скасуванні КПБ. Але КПБ не вернулося. І тим більше не вернулося вот то, що ти читав формулировку Шахрая на кон того, что это не партия, а это система керования. Ну, система керования нияк не вернулась. А чому они на это пошли? А, ну, ведаешь, как бы, а махчимо вот из-за, как бы, того эпизода, про який я расповел над Свислочью, коли, ну, им было неемко, что они проиграли, им было неемко, что они оказались зусім не со стали и не с вогню. Ну, так вот, как бы, как скомпенсовать вот это свое, ну, певное принижение, и они и вырешили имя, метку, як бы, одновить. Вот мы формально, як бы, гэта имя одновим, а фактично им же никто не перешкаджал вот этой ПКБ, коли увели гэтую, як бы, скасование, им никто не перешкаджал вернуть себе имя. А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже как бы кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник менавито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место.
Василь Новиков.
В тот час, как у России, коммунисты завсёды были другими. У коммунистов было другое место. А в Беларуси, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, не партийный, не с партбилетом, такой катить. А вот аутентичный, натуральный, он вот за уши их может, расставлять, например, того же Чикіна, здаецца, ён у свой час прызначыў у Менгарвыканкам, вот цяпер спадара Карпенку прызначыў, але зусім не адраджэнне той кампартыі, якой яна была да жніўня 91-га. Той кампартыі ўжо больш няма.
Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя безумовно формально у склад коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе не уваходит. У какой ступени теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, хай не ён персонально, але певные фирмы, так сказать, с ягонага дозволу гэта нібыта рабілі. Хотя категорично свержать я это не берусь, але ось гляди, ты пригадал спадара Карпенко, який займає посаду міністра адукації, який абсолютно открыто член коммунистической партии, один из керівників. У палату представников, як правило, проходит десяток, а то и более коммунистов. Некая іншая демократичная партия похвалиться таким не может. За все 25 годов існавання Лукашенко на посаде президента, ніводны прадстаўнік, скажем, там БНФ, напрыклад, ніколі не быў просто і блізка падпушчаны да выканаўчай структуры. А камуністы фактычна знаходзяцца, можна сказаць, ва ўладзе. Як бы ты адказаў на гэтае пытанне?
Я бы отказал так, что так, яны там знаходятся. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хотя веру российским коммунистам, але на что ж на грошы, Лукашенко регулярно дагэтуль сустракается с Зюгановым публично. Ніводны іншы лідер, якой бы то ні было краіны, там, я не ведаю, Казахстана, Узбекистана, нават больш аўтарытарныя, больш рэпрэсіўныя режимы, им в голову не пришло бы сустракаться с Зюгановым. А Лукашенко приходит. Але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю, але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, она не коммунистичная, потому что диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура, это диктатура одной особы, одного лидера. Ему, он навод за обороняя Белой Руси стать партией. То есть навод своим самым лояльным людям забороняя стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. И он Ён таксама дыктатарскі, ён таксама рэпрэсіўны, але это нічога агульнага з як бы уладай камуністычнай сістэмы, камуністычнай партыі это не мае. І таму, ну да, ну вот вот это его такой, так бы мовіць, паклон старэйшым. Вот я вас разумею, я вас як бы я падзяляю вашы погляды. Вот вам для, так бы мовіць, каб вы памятали, коли вы были молодыми, и вас девчата любили. И вот была компартия, и вот вам, коли ласка, компартия есть. Я вот их примаю, признаю, Зюганову руку потискаю. Бо я кажу, теперешняя белорусская диктатура – это не коммунистичная диктатура. Так, она вельми левая. Конечно, она левее всех как бы, постсоветских краин. Але это не коммунизм.
Ну, калі в 91-м годзе была прыпыненая дзейнасць БКПСС, а ў 92-м годзе внесенае ў парадак дня і аднаўленне, і ў 93-м на пачатку адбылося, то застаўся стары Вярхоўны Савет. Вось у Беларусі не адбылося таго, што мусіла адбыцца, не адбылося змены законадаўчай улады, не прыйшлі новыя людзі. А больш чым на палову парламент застаўся складаўся з тых камуністаў, якія ў 90-м годзе і былі абраны, якія фактычна працягвалі кіраваць ўжо новай краінай. Пра тое, як яны кіравалі гэтай краінай на пачатку 90-х гадоў у нашых наступных перадачах.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы спадсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа.
Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі.
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» православнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе я слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу», або принамсі виховательку на польський лад. Наагул суфікс «нік» найбільш поширений та універсальний для білоруських «номіна агентіс». Визволяє – визвольник, натхняє – натхняльник, озеляняє – озеляняльник, проявляє – проявник, глушить – глушник, гасить – огнягасник, гучномовець – гучномовник. Але є інші, власне, білоруські і при тим компактні моделі – «Христос збавця». Автомобілем керує, коли недобре відомий народній мові позичений шофер, то керовець або керовця.
У народі почуєш «керуй у правий бок, там гладчей». А ось слово «водитель» такої натуральної мотивації немає. Бо можна водити на поводку козу чи корову, на пашу. А машина, автомобіль, біжить сама, тільки керуй йою.
Аргументує професор Стяцько. Збавця, керовця у одному шерегу з такими словами, як дорадця, оборонця, винаходця. А коли в совєтський час слови знавця, виконавця, переможця виправляли на знавець, виконавець чи переможець, це було під впливом російської мови, де закінчення «ца» вельми рідке, де ще з адмовним сенсом – пропойця де убійця. Інша характерна білоруська модель у словах «малазбіт», «ворожбіт» – то не проситель, а просьбіт, не теплоноситель, а теплоносьбіт. У російській мові немало примітників родносної моделі на тельний. Плавательний басейн, по-білоруську, зрозуміло, плавальний. Вірительна грамота, у дипломатії довірчий ліст, який амбасадор уручає керівнику держави. У білоруській медичній термінології немало народних словів. Предстательна железа, не блытать с вышеизгаданным предстоятелем, подкоренница, слабительное средство, проносный сродок. До речи, про еще одно российское «тель» у слове «посетитель» и проблему конкурентоздольной стислости белорусских словов у поравнанні с российскими. У початку 80-х годов Сергей Дубовец привел приклад слова «наведвальник» як грувасткого утворення, авторы якого не услухаліся у махчимості белорусской мовы. С того часу у мовной практиці тих, хто реально говорил по-белоруску и не боявся не послухаться офіційних словников, запанавало слово «наведник». Сьогодні яно – практичная варіантная норма, але «наведника» офіційні нормативні словники по-ранейшому ігнорують. Протягнем тему назовав чоловіка поводлі ягонага занятку – «номіна агентіс» по-латинську. Тема і для мовної практики важная, і сярод мовознавців просто таки гарачая. Яны, не равнуючи, як тыя ботаніки з анекдоту, готовыя біцца ў двубої, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах професіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але у найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Чи знаў з вас браты хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
палесаўнік, а сплавщик у народзе плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы: страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і камелёт.
А дзе ж ты, я ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ты, гэй, гэй, волкатка, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – «загаворваць зубы». Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Багданович раздзяляе гэтыя словы. «Доктор лекарскіх навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Крыму едуць тыя, з Крыму едуць тыя, падвешаны караку, пад'язджаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры, і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.